Šobrīd skolotāji var iegūt kādu no 5 kvalitātes pakāpēm. Pēdējās 3 nozīmē arī algas paaugstinājumu. Lai piešķirtu pakāpes, skolotājs vērtē pēc darba klasē, skolēnu rezultātiem, iesaistīšanās skolas attīstībā, izglītības līmeņa un vēl daudziem citiem kritērijiem. Pirmās 3 pakāpes piešķir pati skola, taču nākamās jau pašvaldība vai valsts. Vērtēšana notiek pildot anketes un skaitot punktus. Šī kārtība daudzviet esot pārvērtusies par mapīšu kārtošanu, stāsta Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.
Šie iebildumi ir bijuši vairākos līmeņos. Ir cilvēki, kas ir teikuši, ka laba ideja ir pārvērtusies par mapīšu kārtošanu, kad šīs kvalitātes pakāpes tiek nevis pēc būtības īstenotas un izvērtētas skolotāja veikums, bet ka tā ir vairāk formalitāte. Diemžēl ir bijuši arī iebildumi, ka tas, ka skolotājiem ir kvalitātes pakāpe, vienmēr nozīmē šobrīd, ka skolotājs ir patiešām labs skolotājs klasē.
Aptuveni pusei pedagogu Latvijā šobrīd ir 3. Kvalitātes pakāpe. Tikmēr augstākā 5. Pakāpe pagājušā mācību gada sākumā bija tikai 314 skolotājiem. 5. Pakāpes pedagogi par vienu darba slodzi klāt pie algas saņem aptuveni 100 eiro. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga pirmkārt uzsver, ka arī par 1. 2 kvalitātes pakāpēm būtu jāpiemaksā. Vanaga gan arī piekrīt, ka tagad skolotāju novērtēšanā ir ļoti liela birokrātija un sistēmu vajadzētu pārskatīt.
Vai viņas ir vajadzīgas 5, varbūt ka tikai 3. Ja? Pēc kādiem kritērijiem, par kādiem nopelniem arī tas mūsuprāt ir jāpārskata. Tā kā te ir, es zinu, arī ir viedokļi mūsu biedru vidū, varbūt no tām ir jāatsakās, un direktora rīcībā jāatstāj ir kaut kāda naudas rezerve, kur kolektīvā vienoties pēc zināmiem visiem kritērijiem, tad tādā veidā, ja novērtētu šo pedagogu darba kvalitāti, profesionalitāti.
Izglītības ministrija ir izveidojusi darba grupu, lai skolotāju novērtēšanas sistēmu pilnveidotu. Dalībnieku loks ir plašs. Tajā piedalās ministrijas arotbiedrības nevalstisko organizāciju vecāku un augstskolu pārstāvji. Mārīte Seile min, ka darba grupa pārskata visu skolotāju vērtēšanas sistēmu, ieskaitot vērtētājus.
Viena ideja ir bijusi pievienot vecāku un skolānu viedokli par skolotāju darba sniegumu. Apzinoties, protams, ka šim procesam ir plusi un mīnusi, bet es personīgi atbalstu šo ideju. Un pilnīgi noteikti būs jautājums, kā tajās skolās un tajās pašvaldībās, kur šis process ir pārvērties par mapīšu krāmēšanu un darbības imitāciju, un kā to padarīt jēgpilnu.
Šobrīd pārāk reti tiekot ņemtas vērā tieši vecāku un skolēnu atsauksmes par skolotājiem, uzskata Izglītības programmas iespējamā misija direktors Mārtiņš Kālis. Tāpēc arī viņš atbalstītu, ka skolotāju vērtēšanā piedalītos arī viņi.
Dažādi pētījumi saka, ka skolēni principā visos vecumos spēja samērā objektīvi dot informāciju par to, kas notiek klasē. Es noteikti nesaku, ka skolēnam tagad ir jāvērtē skolotājs ar atzīmi no 1 līdz 10, bet skolēni ļoti objektīvi var pateikt lietas, kas notiek vai nenotiek klasē. Teiksim, vai stundām ir mērķis, vai viņi ir iesaistīti, tas dod papildu informāciju gan pašam skolotājiem, gan tiem, kas tālāk vērtē.
Atvērta idejai par audzēkņu un viņu vecāku dalību skolotāju vērtēšanā ir arī skolotāju arotbiedrība. Tomēr tad būtu jāvērtē, cik jauniem skolēniem atļaut vērtēt skolotājus. Izglītības ministrijas darba grupa savus priekšlikumus par skolotāju kvalitātes pakāpēm plāno izstrādāt līdz 30. jūnijam. Māris Klūga, Latvijas Radio.